ikkunastudio 55. Sehän on melkein kuulostaa tasaluvulta, koska se on 5×11. En tiedä millä tavalla se on tasaluku, mutta jollain tavalla se on. Minä olen Jouni Heikkinen ja studiossa kanssani on Sakari Nahi. Morjens.
OMG.
Ja studio on tällä
kertaa.
Fem. Ihan toden totta. Ja studio on tällä kertaa erityisessä paikassa, kuten taustakohinasta voi ehkä kuulla. Olemme nimittäin siis Microsoft Tech Daysissä. Vanha satama Helsinki on paikka.
Täällä on tämmöinen pieni pressihuone ja jossain aina kolisee, mutta toivottavasti kuulijat saatte kuitenkin selvää puheestamme normaalia määrää verraten.
Yritämme pitää intonaatiomme hyvin selkeänä ja puhenopeuden kohtuullisena.
Kyllä. Mitäs sitten? Mitäs kenestä tapahtuu?
Ei siis kenestä tapahtuu aika paljon. Meidän nimittäin tilannehan on se, että Microsoftin Tech Days oli vuonna 2012 messukeskuksessa, 2013 Finlandia-talossa ja sitten oli vuorossa pitkä hiljaisuus, mutta we are back. Tech Days 2018, vanha satama ja noin 800 ihmistä paikalla, 65 presentaatiota plus keynoteit päälle. Puhujia on joku 50 tai jotain sitä luokkaa, että aika paljon sisältöä tarjolla.
Ja aika hyvä venue siinä mielessä, että on aika intiimi, että tämä on niin kuin yksi halli, missä standit tulee hyvin esille ja ei ole niin kuin liikaa tilaa liikkua, mikä on Suomessa aika hyvä juttu, koska pakostikin törmää juttelee uusienkin naamojen kanssa, vaikkakin nyt Tech Days aika paljon samaa naamaa kuin 2013, että se varmasti tulee toistettua jossain kohtaa.
Kyllä. Mutta hei, meillä on tarkoituksena se, että kerrotaan pikkasen tässä episodissa, että mitä Tech Daysiin kuuluu. Haastatellaan vähän puhujia, haastatellaan vähän sponsoreita. Seuraavaksi luvassa 3 haastattelua, kuullaan niitä ja jatketaan sen jälkeen.
Se on just näin. Mä halusin vielä sanoa, että tässä kun ollaan yleensä käyty skenen tapahtumia, Finland Azure User Group, 901 jäsentä.
Ei mitenkään huono.
Se on aika hyvin. Että toi Google vaan FAUG ja Meetupista löytyy tapahtumat. Et meillähän on nyt jo 11 tapahtumaa vuodessa FAUGissa, että sekin on lisätynyt aika paljon. Meillä on 4 normaalia, meillä on ollut 3-4 maakuntatapahtumaa, Turku, Tampere, Jyväskylässä on ollut vähän samansuuntaista, mutta ei FAUGin alla ehkä. Ja toi sitten on Igloo-konfi, joka on ehkä vähän isompi.
Se on aika kova. Ja 99 lisää, niin sitten ollaan niinku tonnin paremmalla puolella. Se rupeaa olla ihan kelpo yhteisö.
Se on Suomessa jo jonkun kokoinen, että se on kyllä kiva nähdä, että jengi on vielä aktiivisena mukana ja puskee.
Paljonko tavanomainen FAUGin meetup vetää nykyään jengiä?
Kyllä se on pysynyt aika stabiilina, että naamat vähän vaihtuu, mikä on kiva. Sanotaanko, että koska tahansa laitetaan kutsu, niin ilmoittautuneita on 80-100 ja sitten paikalle tulee aika hyvin, että toi viimeksi oli 80 ilmoittautunut, nyt viime viikolla 80 ilmoittautui ja semmoinen 65 tuli mestoille, että
ei huono.
Siinä ei ole hirveästi sitä drop-offia, mikä on normaali semmoinen kirous, kun puhutaan ilmaisesta tapahtumista. Ilmainen tapahtuma on helppo ilmoittautua, on helppo jäädä pois.
No.
Että toi täytyy olla kyllä tyytyväinen.
No niin, googlatkaa FAUG ja sitten ryhdytään Tech Days-hommiin.
Just näin.
Niin kuin Tech Daysissä onkin tosi paljon porukkaa ja kaikkea, niin kyllä me silti päädytään aina tämmöisiin hieman joskus aikaisemmin kuultuihin ääniin. Tällä kertaa meistä tuolla siis Jussi Roini. Tervetuloa Jussi.
Moi.
Kiitos. Mitä vakio-uppeli?
Ei, nyt ollaan Jaffa voimilla, koska
voidaanko ottaa alusta? Ai ei voida, asia kunnossa. Mitä jäbä?
Ei kuulkaa ikkunastudiossa jätä pikausinta.
God damn it.
Hei Jussi, sulla oli vetoja tänä aamuna. Mistä sä puhuit?
Tänä aamuna puhuin serverlessistä nimenomaan IT-asiantuntijoille. Ja mä ajattelin, että mä otan semmoisen lähestymispuolen, että kukaan ei koodaa mitään. IT-ammattilaiset ei ehkä halua luopua virtuaalikoneista, mutta mulla oli hyvä syy, minkä takia nyt luovutaan virtuaalikoneista.
Mä jo hetken pelkäsin, että sä aiot niin kuin jättää tuon kompromissin tekemättä, että tähän vetää serverless virtuaalikoneita.
Niin, sekin voisi olla tietysti semmoinen haastava lähtökohta. Mä ajattelin niin, että mä otan sellaisen aiheen, joka ei välttämättä ole kovin tuttu, varsinkaan IT-ammattilaisille. Devajat menee ehkä aika etujunassa johonkin serverlessiin. IT-ammattilaiset menee GDPR ja blockchainiin ja kaikkeen muuhun. Ja koitin löytää jotain sellaista, että ihmiset, jotka ei ole serverlessin kanssa tehnyt mitään, saattaisi siitä niin kuin helposti yhden 40 minuutin aikana saada jotain irti.
No mikä ei, se...
Niin, siis musta on tosi hyvä, mitä sä sanot, mutta toihan on ihan niin kuin tolkutonta, että perinteisesti, jos nyt voi sanoa serverlessin kohdalla perinteisesti, niin se on sijoitettu johonkin niin kuin jatkumolle tyyliin IaaSista passiin, passista serverlessiin, niin että tavallaan se on aika kaukana. Niin kuin, mitä ihmettä se voi olla niin kuin IT-ammattilaiselle?
Sitä mä aloin miettimään sen jälkeen, kun mä olin ilmoittanut sen otsikon ja olin tavallaan pitkään pohtinut sitä aihetta. Mutta mun näkemyksen mukaan se serverless lähtee itse asiassa Office 365-osesta. Eli sieltä Flow, PowerApps, molemmat on ilman palvelimia, jonkunnäköisiä alustoja, jolla sä rakennat pilvessä pyörivää koodia, jota sä voit kutsua muualta tai joka kutsuu itse itseään, mutta sä et koodaa niitä.
Eli okei, mutta tässä kohtaa siis nyt IT-ammattilainen itse asiassa, tämähän on hyvin niin kuin Microsoft-termi, ei semmoista missään oikeassa maailmassa käytetään, mutta ketä on siis IT-ammattilaiset? Ne on niin kuin Office 365-janttereita.
Ei ne automaattisesti ole sitä, mutta ne joutuu olemaan sitä. Eli nyt mä en puhu SharePoint-ylläpitäjistä tai Exchange Online mailboxin migroijista, vaan niistä ihmisistä, jotka tekee vähän kaikkea IT, tai kaikkea, missä sähkö kulkee, mutta ne ei ole koodaajia. Niin siltä osin näille ihmisille asiat, kuten miten mä automatisoin jotain, miten mä ajan jotain logiikkaa jossain. Ja tähän mennessä IT-ammattilaisille, viimeiset 15 vuottahan se työ on ollut sitä, että pannaan virtuaalikone johonkin, sinne heitetään joku Windows-versio, sinne asennetaan jotain muuta, sitten Windowsin ajastettu tehtävä, joka ajaa sun PowerShellia tai Exceä tai Batti-tiedostoja, jolloin sä voit sanoa, että tää on palvelimillinen ratkaisu, mutta jos mä otan se palvelin pois siitä, niin mitä keinoja on jäljellä? Ja tämä mun ajatus esityksessä oli, että me lähdetään flowsta liikkeelle, se on kaikkein helppo. Ei vaadi mitään koodausta, jopa milleniaalit selvii, koska voi klikkailla vaan hiirellä, vähän niin kuin Facebookissa. Ja sen tuloksena, jos sä saat jotain aikaiseksi, sä voit ylentää sen Logic Appsin Azureen.
Eli siis ei selvennyksiksi vielä, että eikö niitä Flow on siis nyt niin kuin Office 365 oleva duploversio Azure Logic Appsista?
Kyllä, nimenomaan duploversio, ehkä jopa Lego-versio toisena, koska nykyään sieltä saa sen JSONina ulos. Ja sitten mennään jo monelle IT-ammattilaiselle ehkä sille puolelle, mitä he on kokenut, että se on sovelluskehittäjän homma. Ja se mun draamankaari esityksessä oli, että lähdetään flowsta liikkeelle ja integroidaan ja annetaan sen tehdä asioita. Sitten kun sieltä loppuu paukut, hypätään Logic Appsiin ja se avaa meille Azure Functionin, se avaa API Appsit, se avaa itsessään Logic Appsin ja totta kai paljon muutakin. Mutta jos me halutaan välttää sitä sovelluskehitystä, niin me voidaan Functionissa ajaa Batti-tiedostoja, minkä kaikki IT-ammattilaiset ymmärtää ja tietää. Ja sillä me korvataan se ajastettu tehtävä Windows-palvelimissa, joka jyskyttää virtuaalikoneessa.
Mä oon aika blown away. Toi niin kuin serverless-termillä on itselle aika hyvinkin määritelty definitio. Niin kuin vähän alemmalla tasolla. Sä rinnastat nyt niin kuin tässä serverlessin vähän tämmöiseksi niin kuin SaaS-maiseksi komponentiksi, jossa on jo käyttöliittymä ja jengi saa oikeastaan suoraa lisäarvoa tai bisnesarvoa sillä, että ne osaa tehdä sitä jotain. Mutta samalla musta toi on aika hyvä. Hyvin sä oot rinnastanut ne, koska niinhän se on, että heillä on vaan käytössään tällainen maaginen space tai ympäristö, missä sitten pyörii tää toteutus. Et kyllähän toi niinku on serverless. Miten jengi vastaanotti tämän tulkinnan?
Siis mä pikkusen kipuilin sen aiheen tai sen ehkä termin kanssa, koska mä tiedän, että monelle Azure-asiantuntijalle, monelle AWS-asiantuntijalle tai devaille serverille se on hyvin tiivis raami, että se on näitä asioita. Mutta mä haluan nähdä sen niin, että moni IT-ammattilainen vaan pelaa niiden palvelinten kanssa, koska ne ei muusta tiedä.
Just näin.
Yhtäältä ne voi miettiä jotain kontteja, mutta sinne on aika iso askel kuitenkin lähteä. Koska se virtuaalikone on ollut se tuttu turvallinen, johon sä pääset etänä kiisulla local admin, niin sä voit tehdä mitä huvittaa. Mutta se pulmahan on se, että sit sinne tehdään mitä huvittaa ja kukaan ei tiedä, mitä siinä koneen tapahtuu, kun se boottaa, mitä siellä pendaa. Ja nyt jos vie sitä ajattelua eteenpäin ja vähän löyhentää sitä serverless-ajattelua, niin se on just sitä. Se voi yhtäältä olla SaaSia, nättejä käyttöliittymiä, klikkaillaan asioita. Mutta sitten se voi venyttää sinne, että ajetaan niitä Batti-tiedostoja. Hmm. On se sitten WebAppsin sisällä WebJobi tai on se Functionin sisällä, joka ajaa Batin ja sä kutsut sitä pahus vie vaikka sun älypuhelimella. Niin se on ihan hyväksyttävää siltä osin.
Kyllä totta kai, siis onhan se hyväksyttävää, koska sulla kuitenkin on, sulla on code package tai sulla on tämmöinen paketti, minkä sä ajat tässä execution hostissa, joka on tämä serverless-ympäristö, joka nyt sitten on flow. Tai ehkä se on, en tiedä mihin kaikkeen sä nyt saat logiikkaa tuolla puolella, mutta tosi moneen mestaan. Että joku forms on ehkä puhtaammin tämmöinen SaaS-juttu, koska sä vaan täytät sitä funktioa, mutta jos sä et pattia jossain, niin onhan se nyt tota maailmaa.
Ja hämmentävän usein on IT-ammattilaiset saattaa sanoa, että tehdään Formsilla Office 365 nätti lomake. Ei tarvitse miettiä mitään HTML-ja, JavaScriptia ja kaikkea muuta.
Ja niin mäkin sano.
Mutta sen jälkeen, kun sen Formsin on täyttänyt, pitäisi jotain tapahtua. Ja liian usein mä näen, että no lähdetään maili johonkin. Joku katsoo sen mailin. Ja nyt me voidaan ohittaa se ja ottaa se jotain ketterämpää käyttöön.
Niin tai älykkäämpää.
Tai älykkäämpää. Mutta siihen sun kysymykseen, miten se otettiin vastaan. Oli kiva nähdä yleisöstä, vaikka sali oli aika pimeä, niin oli kiva nähdä yleisöstä. Aika moni nyökytteli, tälleen nämä asiat toimii. Koska se haaste on se, että jos sä haluat oppia uudeltaan jonkun itsellesi vaikean tai tuntemattoman asian, niin kuin serverlessin. Mä kävin katsomassa Azure Microsoft.com ja sieltä serverless, niin siellä luoteltiin ehkä 47 eri Azure-palvelut. Näitä kaikkia sä voit vähän niin kuin käyttää. Mutta sitten tätä ja sitten tota. Se on tosi vaikea hahmottaa, mitä mun pitää tietää näistä. Ja mun ajatus on mennä hyvin käytännönläheisesti, että näin sä teet niitä.
Niin toi on mun mielestä niin kuin tavallaan... Toi on just ehkä se niin kuin disconnecti, mikä meillä on siinä, että niin kuin Microsoftin tuotepositioinnissa serverless tarkoittaa 47 eri Azure-palvelua tai whatever. Ja musta tavallaan se juttu, mitä sä itse asiassa sanoit tuossa, oli niin kuin yhdeltä osin hyvin pragmaattinen, että mulla on jotain taskeja, mä haluaisin, että mun taskit on esillä erillisinä objekteina, ei niin, että ne on hukkunut jonkun niin kuin serveriklusterin virtuaalikoneiden konfiguraatioihin. Mahdollisesti scheduled taskeihin, mahdollisesti johonkin käynnistyviin serviseihin, whatever.
Kyllä. Silloin kun PowerShell alkoi yleistymään siinä 2010 paikkeilla, nyt on mennyt monta vuotta ja aika moni IT-ammattilainen hyväksyy, että pitää osata ajaa PowerShell-komentoja, mutta kovin harva haluaa itse rakentaa PowerShell-skriptejä, koska se koetaan, että mä en tee tätä, mä teen sen batin tai exen tai joku koodaaja tekee sen mulle. Niin samalla tavalla mä näen, että tämmöiset automaatiot ja keveät palikat, ne tulee aika helposti. Jos mä saan tiputettua siitä jotain läskiä pois, mikä tässä tapauksessa on virtuaalikone, niin loppujen lopuksi eihän se virtuaalikone pääosin tee yhtään mitään. Se pyörittää sulle jotain aihiota, jonka sisällä sä ajat jotain. Jos mä saan sen aihion pois, niin mä uskon, että sen IT-ammattilaisen aikaa vapautuu johonkin muualle, kun se ei pätsäile sitä Windowsia siellä joka viikko.
Mä en edes tiedä, millä toi menee, jos sä saat ajettua tätä muutosta, että jengi tavallaan näkee tämän uuden paikan lisätä älyä helposti. Koska tämähän on tietoisuuskysymys mun mielestä, tämä on koulutuskysymys. Kyllä. Tämä ei ole missään nimessä osaamiskysymys, koska noita systeemeitä on kohtalaisen helppo käyttää. Kyllä. Ja niitä on myös helppo ottaa nopeasti käyttöön, ja sitten sä voit käyttää niitä monimutkaisemmin, jos sä jaksat perehtyä. Eli tavallaan sekin on niin kuin hyvä pointti, että ne on helppo adoptoida. Missä toi kustannuspuoli menee? Voiko kuka tahansa kuuntelija nyt niin kuin ruveta miettimään, että okei, meillä on muuten formi käytössä, että me ollaan laitettu lomakkeita sinne, ne tulee e-mailla, mä luen teemailla, että mä haluaisin vähän älyä tähän, niin, toi, niin voiko semmoinen henkilö vaan ottaa sen suoraan O365 vai pitääkö sinne mennä pyytää lupaa pomolta?
Se voi ottaa oletuksena vaikkapa Flow, sehän on aina Office 365 lisensseissä käytössä. Siinä on tietty määrä suorituskertoja, mitä sä voit ajaa kuukaudessa per O365 lisenssi.
Onko se joku naurettava määrä vai onko se ihan ok määrä?
2000 suorituskertoja.
Kuukaudessa.
Joo.
Se on ihan ok määrä.
Se on ihan ok määrä. Totta kai, jos sä teet flown, joka pollaa sekunnin välein jotain lomaketta, niin se menee loppuun.
Totta kai.
Mutta useimmat flowthan on sellaiset, että katsotaan vartin välein, ihan niin kuin ne vanhat schedule taskitkin ne oli. Ja jos sulla on ostettuna vähän kalliimpi O365 lisenssi, sit se nousee 4,5 tai 15,000. Ja se ei yleensä pääse loppumaan heti. Et siinä suhteessa kuka vaan pääsee helposti liikkeelle. Se haaste on siinä, että flowsta eteenpäin, Logic Appsin functioneihin, ylipäänsä, että levittää sitä Azure-puolelle, niin siinä tuntuu olevan aika paljon semmoista, että kun ei ihan tiedä, mihin suuntaan pitäisi lähteä.
Mulla tuli vähän kadeolo. Tavallaan kun mä puhuin Service Fabricista ja aika spesifinen juttu, ja sitten joku tuli kysyä niin kuin Service Pass-lisensseistä kommunikoidessa eri mikroserviseiden välillä. Ja tämä vaan, mä halusin sanoa tämän, koska hyvin spesifinen kysymys just hänen nyt töissä olevaan ongelmaan, eikä kovinkaan monelle meistä, niin kuin kehittäjäporukassakaan niin kuin harva joutuu painiin ton kanssa. Jäbällä oli tommonen puhe, mikä potentiaalisesti niin kuin yhteiskunnallisesti oikeasti vaikuttaa niin kuin johonkin tehokkuuteen ja tosi pienellä vaivalla. Että toi, siinä mielessä niin hemmetin hyvä oivallus, mun mielestä hyvä puheenaihe. Kiitos, Suomi kiittää, Jussi.
Kiitos, mä toivon, että siitä on monelle hyötyä ja se mitä Jouni sanoi tähän alkuun, että on se klassinen on-prem, sitten on SaaS, IaaS, PaaS ja sitten ehkä tulee serverless. Niin musta tuntuu, että IT-ammattilaisille se menee toisin päin. Sulla on se IaaS, mutta se PaaS on aika kaukana.
Joo.
Koska se on heti, että avaa Visual Studio ja joku Node.js, mistä kukaan ei ole kuullutkaan, ja 400 pakettia pitäisi jostain asentaa. Mitäs jos sen IaaSin jälkeen sä vaan purat sieltä IaaSista ne palikat ja ajat niitä jollain alustalla?
Ei, mutta sehän on ennen. Se on SaaS, serverless, IaaS, paasperiaatteessa jossain mielikuvassa.
Tuohon on totta, tuohon on ihan siitä, että niinku tavallaan minkä suhteen mukaan sä väännät sen akselin siinä, että tavallaan se, niinku devaajille se niinku ajatus siitä, että mennään jaassista paasista saassiin, sehän kuvastaa tavallaan niiden siis devaajan kontrollin vähenemistä.
Kyllä.
Kun taas sitten tuohon on ihan erilainen, että tavallaan toi, mistä te nyt puhutte, niin on se, että mitä kompetenssia sä tarvitset niiden asioiden tekemiseen, jos sä et ole vielä devaaja.
Kyllä.
Ja mun mielestä toi on...
Vielä devaaja.
Kaikki haluaa olla.
Sakke, mun pointti on se, että siis kaikki ei missään nimessä halua olla devaaja, vaan mä olin juuri, olin oikeassa käyttää tämän segmeenä mun seuraavan pointti, joka on siis se, että mä uskon, että kaikki joutuu olemaan devaajia, ja mä niin mietin sitä tavallaan just se, että kyllähän vaikka toi oli mun mielestä, niin kuin, mitä sä puhuit, niin oli tosi ansiokasta, ja munkin mielestä niin kuin yhteiskunta kiittää, maailman rauha on pelastettu ja kaikkea sellaista, mutta et, niin kuin, eikö se totuus siellä taustalla kuitenkin ole se, että IT-administrointi on muuttumassa siihen suuntaan, että kaikkien tarvii olla entistä enemmän devaaja-luonteisia?
Kyllä, ja ehkä voisi sanoa niin, että kun puhutaan DevOpsista, niin devaajathan mieluusti ottaa sen dev-puolen, ja ne vähän ottaa sitä ops-puoltakin. Mm. Ja moni IT-pro miettii, miten mä oon relevantti jatkossa, kun toi devaaja vie mut tonne tonkin homman. Ja se relevanttius ei voi enää olla sitä, että me asennellaan jotain, koska ne asiat tulee kahdella klikillä tai automaattisesti jostain. Ja nyt se lisäarvo tulee jostain muualta.
Kyllä, ja toi on musta hyvä, koska jos me mietitään elinkaarta, niin toi sovelluksen elinkaarta, niin joo, devaajat ottaa DevOpsista myös sitä Ops-puolta, ja se on monessa paikassa nähty. Samaan aikaan, kun joku tuote tai ratkaisu on tuotannossa pitkään, niin siihen tulee kaiken maailman business-liitännäisiä tarpeita, mitä pitää jotenkin ratkoa, jotka ei ole suora osa sitä CI-pipelinea tai deployment-pipelinea. Ja se ei ole se devaajatiimi, joka lähtee niin kuin automatisoimaan jotain rapsakkaa tai jotain notifikaatioita sieltä kauhean helposti. Että toi on varmasti semmoinen gappi ja space, joka on olemassa, missä on, mihin tarvitaan paljon lisää osaamista ja jengiä.
Kyllä, ja useinhan se IT-ammattilainen kutsutaan sitten, kun pitäisi miettiä, miten täältä saadaan tietoa tuonne, kun siinä on kolme palomuuria välissä ja ehkä vähän VPN. Se devaajahan ei yleensä ole se ihminen, joka on ehkä pätevi miettimään sitä, vaikka se ehkä selviytyy siihen.
Hemmeti harvoin se on.
Jonka jälkeen se IT-ammattilainen alkaa miettiä, miten mä näitä asioita kuljetaan. Ja se ei välttämättä halua sitä devaajaa, koska monella, ei kaikilla, mutta monella devaajalla se helmasynti on, mun pitää itse koodata jotain, että se on hieno. Eikä se, että mä otan jotain valmista ja minimoin liikkuvien osien määrä.
Mm.
Ja mä ehkä näen, että IT-ammattilaisella ne pikkuhiljaa haluaa minimoida niitä asioita, koska ne töitä on liikaa. Ne on pakko jotenkin yksinkertaistaa. Ja silloin se vastapaino on siinä, että käytetään mitään valmiina, yhdistetään asioita luovasti.
Tästä päästään taas melkein aina, kun me ollaan kolmistaan, niin me eksytään niin kuin isompien ajatusten äärelle tässä meidän alalla. Ja tässä päästään siihen, että aika moni kehittäjä, tai pistetään toisinpäin, harva kehittäjä dogfoodaa. Tarkoittaa sitä, että harva kehittäjä joutuu ylläpitämään semmoista järjestelmää, minkä hän on itse koodannut. Ja siitä on tullut tämä ajatus, että aika moni kehittäjä haluaa tehdä scratchista asioita, mitä on vaikea ylläpitää, koska he handoveraa sen ylläpidon jollekin muulle taholle.
Mm-hmm.
Ja se on tietysti semmoinen asia, että se on ehkä ihan hyväkin, että alalla joskus kehittäjäporukat joutuu ajattelemaan, että hei, että se mitä mä koodaan, niin sitä mä ylläpidän myös. Ja se on niin kuin, se olisi tavallaan semmoista luonnollista. Se toisi vähän tuommoista ehkä IT-pro-maista ajattelua vastaan, jos IT-pro-jengit yleensä on, niillä on vaikka 8 tuotantoympäristöä, mistä ne on vastuussa. Niin siinä sä haluat oikeasti eroon taskeista.
Ja IT-prot on taas aina tottunut siihen, että rakentaa sen oman työkalupakin ja käyttää sitä samaa joka paikassa. Ja se ehkä avaa joskus sen väärän suunnan, että nyt se IT-pro tekee raivoisesti PowerShellia.
Mm.
Ja muutama sellainen Frankensteinin hirviöskripti on tullut vastaan, missä on 9700 riviä. Ja se vaan toimii, koska se on ihan täydellinen.
Mm.
Ja siinä ehkä IT-prolla on ollut tarve mätsätä se devajan ambitiot, että mä teen itse nämä asiat.
Sitä on. Onhan se persoonakysymys myös.
Tuo on mielenkiintoinen kysymys, että tavallaan sä vielä viittasit siihen niin kuin IT-proon roolin muuttumiseen DevOpsin ja niin kuin automaation myötä, niin näinhän se todella on. Ja sitten samaan aikaan meidän lisääntyy governance-vaatimukset, meidän pitää GDPR ja meidän pitää kaiken näköisten niin kuin korporaatiosysteemien takia valvoa sitä, että miten ne softat oikeasti toimii. Ja musta se kysymys on just siinä, että onnistuuko IT-prot niin kuin löytämään sen duuninsa uudelleen tämän automaation kautta, että miten niistä tulee sen valvonnan suunnittelijoita eikä manuaalisia valvojia. Ja mikä on suhde, mikä tuosta voi rakentua devaajin päin. Et se on musta on niin mielenkiintoinen tämä serverille siinä mielessä, että toihan tarkoittaa sitä, että IT-proidenkin pitää etääntyä siitä nippelitason säätämisestä, jotta ne pystyy olemaan riittävän skaalautuvia.
Mä oon vuosien aikana ollut tosi paljon eri IT-yksiköiden ja ihmisten kanssa eri asiakkailla tekemisissä, ja tuntuu, että kaikilla niillä on sellainen yhteinen teema, joka on virtuaalikoneet ja niiden patchaus ja hallinta. Ja sitä patchausta aina mietitään, miten se tehdään ja näin poispäin. Nyt kun mä katson Azuresta virtuaalikonetta, se on automaattinen update management. Sä voit ajastaa sen, se hoitaa kaiken raportoissa, kun menee pieleen. Sulta ikään kuin hävii se työ kokonaan. Ja mä en yhtäkään IT-ammattilaisen tavan, joka sanoo, että on huono asia. Mä kaikki sanoo, että tätä on odotettu. Vihdoinkin mä saan tämän homman itseltäni pois. Jolloin nyt jos IT-ammattilaiset hyväksyy sen, niin mä toivon, että sitä kapasiteettia jäisi lomaksua jotain muuta.
Mulla on vähän semmoinen fiilis, että tuossa näkyy myös se, että IT-alan YT:t on pidetty niin kuin etupainotteisesti, että jengiltä on leikattu jo nyt niin kuin tavallaan kaikki löysä duuneajasta pois, niin että tavallaan ei tunnu siltä, että jos mä joudun eroon päivitysduuneista, niin että se veisi multa työpaikkaa.
Juuri näin. Maailmalta mä kuulen paljon. Ehkä se Jenkeissä kuuluu vielä kovempaa, mutta pikkuhiljaa Länsi-Euroopassa kuuluu paljon sitä, että miten mä olen relevantti, kun se mun työ ei ole enää koneiden asentamista tai boottailua tai debuggausta, koska jos se kone ei toimi, niin vedetään uusi kone jollain skriptillä ja jatketaan siitä. Hmm. Niin mä näen, että se mitä asiakkaat haluaa, se mitä yritykset tarvitsee, on sen tason ihmisiä, jotka ymmärtää sen kokonaisuuden ja ne tajuu milloin käytetään mitäkin. Ja sitten pystytään sanomaan vaikka devaille, mä tarvitsen sulle tämän palan, mutta mä haluan, että sä devaat kaiken, kun mä saan täältä niin paljon valmiin. Ja ehkä toivon, että siinä tämmöiset serverless-ajattelut pikkuhiljaa lyö läpi, että jokaiseen pulmaan se ei ole se duplapalikka, joka on ollut aikoinaan virtuaalikone, että se ei ole se ratkaisu, vaan siellä löytyisi toisen näköisiä palikoita.
Tämä Lego-palikka on vähän pienempi ja spesifimpi. Niitä on sitten, ehkä niitä on 3 tai 4.
Joo, ja totta kai niitä voi yhdistääkin. Joskus on tilanne, että tämä ei ole mitenkään fiksusti tehty, mutta kun mä laitan tuon 12 euroa maksava virtuaalikone, niin se hoitaa. Se on ihan hyväksyttävä.
Hei, tämä oli musta mentiin hyvä läpikäynti.
Kyllä. Sano vielä lyhyt fiilis siitä, että miten TechDays on mennyt. Mikä on fiilis, kun TechDays on back 5 vuoden tauon jälkeen?
Tuntuu vaikealta ajatella, että siitä on 5 vuotta, kun TechDays oli tauolla. Mä kuulin paljon osallistujia, että kaikki on vähän niin kuin odottanut, koska se tulee takaisin. Ja täällä on vähän sellainen odottava tunnelma, mutta toisaalta nyt verrattuna 5 vuotta sitten tilanteeseen. 5 vuotta sitten Azure oli pikkuhiljaa yleistymässä, mutta oltiin aika paljon siellä virtuaalikoneita cloud service puolella. Nyt mä huomaan, että tämä yleisö on ikään kuin sekoittunut. Et meillä ei ole niitä ihmisiä, kun sanoo, mä ylläpidän Windows-palvelimia, ja sitten niitä ihmisiä, kun sanoo, mä oon maailman kovin koodaaja. Vaan nyt siinä välissä on niin paljon sävyjä. Se on ollut siinä mielessä hauska nähdä, että täällä on tarjoamaa vähän niin kuin laidasta laitaan.
Varsinkin kun naamat on kuitenkin, en mä nyt sano pitkälti samat, mutta aika paljon samoja naamoja kuin 5 vuotta sitten.
Joo, aika yllättävänkin paljon samoja naamoja. Ja se kertoo myös siitä, että moni, jotka tulee alalle, niin myöskin jää tänne alalle.
Just näin.
Seuraavana tuntujen pääsee purkamaan Liina-Maria Hakola-Adafaista. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tervetuloa Liina-Maria.
Hei, sä oot TechDaysissä ensimmäistä kertaa, mutta siis Adafain toimitusjohtajana ja tuossa standilla oot heilunut, niin sponsorin näkökulma tällä kertaa, miltä TechDays tuntuu?
Mahtava tilaisuus päästä tapaan tuttuja ja tuntemattomia kaikkia, joita Microsoft-maailma kiinnostaa.
Tässä on ollut aika hyvin porukkaa tässä, niin kun teillä ilmeisesti on niin kun useimmilla muillakin niin jonkinnäköinen rekrytointikulma tässä, niin minkälaisia keskusteluja ihmisten kanssa saa käytyä täällä?
No sinällään me ei olla täällä myymässä mitään, eikä varsinkaan rekrytoimassa uusia ihmisiä. Me ollaan ehkä enemmänkin hakemassa täällä kertomassa, mikä Adafai on ja hakemassa näkyvyyttä tästä tapahtumasta, mutta kieltämättä ei haittaa, että tulee uusia tuttavuuksia ja saadaan nimeä paremmin näkyville.
No haluaisitko kertoa meidän kuulijoille, mikä Adafai on, missä päin te toimitte, miten teette?
Joo, me ollaan siis Jyväskylä-lähtöinen ja vahvasti Jyväskylässä edelleen vaikuttava Microsoft-teknologioihin erikoistunut softafirma. Ja meidän perustaja Mikael Koskinen on pystyttänyt Adafain 2012, eli tänä vuonna tulee 6 vuotta täyteen. Ja Mikaelhan on MVP, joka ahkerasti kiertää Microsoft-tapahtumissa maailmalla ja on täälläkin esiintymässä. Että se on ehkä se, että Mikaelilla on täällä oma esitys, niin on myöskin sitten saanut meidät tänne pystyttää myös standia.
Ja Mikael, nyt on ollutkin meidän ikkunastudiossa. Mikähän jakso se oli?
Se oli Billy Tour viime kesänä. Näinpä. Mutta hei, siis sun nyt on tavallaan niinku vähän erilainen perspektiivi. Sä et tullut tänne tavallaan niinku opiskelemaan teknologiaa tai tämän tyyppistä, mutta sulla on ehkä joku semmoinen niinku fiilis tavallaan siitä, että nyt kuitenkin noin niinku pyörität softafirmaa työksesi, niin tavallaan miltä tämä näyttää tässä kene tällä hetkellä? Miltä tuntuu niinku Azure tekeminen, miltä tuntuu Microsoft-teknologian tekeminen tällä hetkellä?
No kyllähän niinku tuntuu siltä, että on hyvät tunnelmat ja ihmiset on niinku meidän firmaahan leimaa se, että me ei ole mitään ihan nuoria, eli kokemusta on taustalla. ja meillä on ehkä enemmänkin sitten niinku tota arkkitehtipuolen osaamista ja sitä niinku sitä kokeneempaa osaamista, mutta että meillä on firmassa suuri innostus teknologiaa kohtaan ja siksi me halutaan osallistua tapahtumiin, käydä puhumassa ja järjestää itse myös tapahtumia ja se on meille se sydämen asia, se leimaa adafyläisiä niinku läpikotaisin.
Onko Tech Daysin lisäksi jotain muita tavallaan? Tämähän nyt on ollut semmoinen yleis, semmoinen kultastandardi ehkä Suomessa, että tämä on tunnetuin Microsoft-spesifinen tapahtuma mun mielestä. Onko jotain muita semmoisia, mitä te katsotte tavallaan, että meinaatte ottaa osaa?
No meillä on tammikuussa oli Leap Nordicissa yksi meidän henkilöistä tuolla Jenkeissä. Ja Mikaelhan oli nyt MVP-summitissa maaliskuussa ja toukokuussa on Bildi.
Kyllä.
Sinne lähtee yksi ja sitten NDC Oslo kesäkuussa, eli matkabudjetti paisuu. Mutta
joka vuosi.
Kyllä, mutta se on ehkä meille enemmän semmoinen investointi, mitä me nähdään, että ollaksemme tällainen firma kuin ollaan, niin me vaan investoidaan siihen, että meidän ihmiset saa vaikutteita, pääsee niin kuin verkostoitumaan ja opitaan vähän sitäkin, miten näitä tapahtumia järjestetään, koska se kiinnostaa meitä myöskin, että ihan vaan sillä, että viedään alaa omalta osaltamme eteenpäin.
Tuo on muuten hirveän hyvä kulma, mitä sä sanot, siis sä listasit tavallaan näitä konferenssimatkoja, mitä te teette. Mikä teillä on niin kuin tavallaan se ratkaisu siihen, että miten toi tieto saadaan levitettyä, koska se on tavallaan niin kuin, on aina helppo lähteä käymään konferenssissa, sieltä jää päähän jotain. Se on aika yleensä niin kuin hyvin järjestetty konferenssi, se on itse asiassa hirveän intensiivinen kokemus sille osallistujalle, mutta miten ne muut saa siitä? Miten niistä tulee tavallaan teille niin kuin organisatorista osaamista?
Toi on tosi tärkeä kysymys ja sitähän ei voi mitenkään niin kuin pakottaa, että kyllä sun täytyy tulla tämän ja tämän asian kanssa takaisin sieltä, vaan se on kyllä hyvin paljon siitä kiinni sitten, että mitä se ihminen haluaa sitten itse jälkeenpäin antaa. Mutta me tuodaan sitä julki meidän ulkoisessa viestinnässä sekä niin kuin sosiaalisen median kanavissa että meidän omalla verkkosivulla blogeissa ja näin, että mitä me ollaan sieltä opittu. Ja totta kai se kaikista tärkein tulee siinä, mitä me niin kuin live-kohtaamisissa jaetaan toisillemme. Eli firman sisällä ja sitten näissä user-grupeissa, mitä me järjestetään meidän tai mihin me osallistutaan tai ollaan mukana järjestämässä.
Teillähän nyt oli tämä user group pieni paisunta, eli Azure JQL tapahtuma viime syksynä, jota me itse asiassa mainostettiin Ikkunastudiossakin jonkin verran.
Kiitos siitä.
Ilo oli meidän puolellamme. Miten niin te järjestitte 100 hengen Azure-tapahtuman Jyväskylässä, joka kesti päivän, niin tavallaan mikä sun fiilis on tavallaan Jyväskylän Azure-skenestä? Mitä siitä jäi käteen?
No tietysti se tunnettuus on meille tärkeä juttu, koska me ollaan pieni firma ja meitä ei sillä tavalla tunneta, niin ainakin me saatiin niin kuin itsemme asiantuntija firmana näkyviin paremmin kuin ennen. Ja sitähän me haetaan, että meidät tunnettaisiin paremmin ja meidän nimi jäisi mieleen entistä useammalle. Mutta että se ei ole meillä niin suoraan pitäisi näkyä niin kuin jossain liiketoimintalaskelmissa tai näin. Mutta että täytyy näin sanoa, että nyt kun viimeisen, jos katsoo muutamaa kuukautta taaksepäin, niin me ollaan kasvettu 5 hengellä.
Ja se on tosi hyvin.
Jos meitä on nyt 14, niin joo, se kertoo sitä suhdetta, että me ollaan onnistuttu meidän rekrytoinnissa ihan kivasti.
Todella, todella hyvin. Tällä hetkellä markkina on niin kuumentunut. Tietysti Helsingissä on aika paljon kilpailua ja aika paljon näkyvää kilpailua. Aika monella näkyvällä firmalla on pääkaupunkiseudulla päämajat, mutta sama se on tavallaan missä tahansa, niitä pisteitä on. Toi on hemmetin hyvä suoritus.
Joo, me ollaan siitä ihan iloisia.
Miten mikä sun fiilis on tavallaan niin kuin myynnin kannalta, että miten asiakkaat osaa ostaa tavallaan, te niin kuin profiloitte itseänne, sunkin puhe huokuu sitä, että tavallaan profiloitte itseänne, että arkkitehtitason osaamista ja Microsoft-teknologian kärjessä kuljette ja näin, niin onko se mitä asiakkaat pyytää ja haluaa ostaa?
Kyllä se varmasti on se yksi asia, missä meidän täytyy kehittyä, että me pystytään kommunikoimaan myös meidän asiakkaille sitä paremmin.
Uskottavasti.
Kyllä.
Koska oikeastaan kaikki sanoo jotain tuon suuntaista ja sitten se on ne muut asiat, jotka tuo sen uskomuksen sinne.
Plus se, että asiakas ymmärtää, että mä tarvin just tämmöistä tehdäkseni parempaa liiketoimintaa. Mutta se meitä kiinnostaa sitten jatkossa entistä enemmän, miten kouluttaa myös niitä asiakkaita. Eli nyt jos miettii tulevaisuuden Azure JKL-tapahtumaa tämän vuoden syksyllä, niin kenties siellä me nähdään sitten myös semmoinen track, jossa sitten liiketoimintapäättäjiä puhutellaan entistä enemmän.
Kuulitte sen täällä ensimmäisenä. Azure JKL liiketoimintapäättäjä tapahtuma. Mun mielestä toi on sikakomea niin, juttu.
Jyväskylän Azure bisnespäättäjien trakki. Siis me ollaan, siis musta on aika mahtavaa, että meillä on tällaisia juttuja. Mutta hei, sano, siis toi on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus, että näitä niin bisnespäättäjien trakkeihän on ollut teknologiatapahtumissa aina välillä, joskus varsinkin vuosia sitten, kun teknologiatapahtumia vielä Suomessa oli. Mutta mitä jos sä nyt mietit ja fiilistelet tavallaan sitä, että mitä sisältöä, mitä viestejä sä haluaisit liiketoimintapäättäjille lähettää tuollaiselle trackille, niin mitä sä oikeastaan haluaisit niille sanoa?
Mä haluaisin selkeästi tuoda heidän tietoisuuteen niitä hyötyjä, mitä on esimerkiksi softarobotiikasta saatavissa. Ja siinä sitten, niin kuin miten, kuinka pilveä voi siinä hyödyntää. Ja tuoda semmoisia case-esimerkkejä liiketoimintapäättäjien tietoisuuteen, kuinka softabotit voi auttaa niitä arjessa. Miten johtajan työtä voidaan helpottaa esimerkiksi.
Tämmöinen lisäarvotrakki periaatteessa, että sitä kautta toisi päättäjille lisää päättävät ja näkisivät, okei, näistä asioista saa jotain enemmän kuin mitä tällä hetkellä saadaan. Aika hyvä idea. Ja robotiikka on kova sana tällä hetkellä, että varmasti olisi osannut.
Robotiikka on tosi kova sana, se on, mä uskon, että se kyllä myy, mutta mä jäin niin kuin miettimään sitä, että kun sä sanot softarobotiikka ja sä sanot sen 100 ihmiselle, niin kuinka monta eri tulkintaa siitä asiasta on? Onko se jollain tavalla niin kuin määritelty ja ymmärretty käsite ylipäätänsä?
Niin, ehkä siinä mennään niiden kautta, että mitä on jo tehty ja mitä on olemassa ja miten voi syötyä ja antaa niitä rohkaisevia esimerkkejä, että kuinka muutkin voisivat sitä oppia. Että myöskin, niin kuin, mä uskon, että sinne liiketoimintapäättäjillekin suuntaan, niin ne elävät keissit kertoo.
Mutta tavallaan se sun kulma on niin kuin se, että tämän Tech Daysin teema on aika pitkälti niin kuin logossakin lukee plus AI, että tavallaan tekoälyn upottaminen kaikkeen, niin jotenkin toi softarobotiikka, se niin kuin aika voimakkaasti itse asiassa niin kuin kuulostaa siltä, että sä sanot, että tämän Tech Daysin teema on ihan oikea.
No näinkin on, joo, ja toki nyt me eletään maaliskuuta ja tapahtuma on marraskuussa, että tässä varmasti vielä sitä kärkeä terävöitetään ja mietitään niitä eri kulmia, mutta että tässä vaiheessa ollaan tässä mietinnässä juuri nyt.
Mun mielestä toi on hemmetin hyvä idea. Hei toi, niin kuin, olisiko viimeisenä sitten meidän bisnespäättäjä kuuntelija, joka miettii näitä, niin miltä nyt on eka päivä rupeaa olemaan pian ohitte, miltä on tuntunut Tech Days, meinaatteko se tulla ensi vuonna mestoille yrityksenä pistää standin pystyyn, mitkä on niin kuin fiilikset?
Fiilikset on tosi hyvät ja kyllä mä luulen, että täytyy nyt katsoa vielä toinen päivä, että miten se menee ja miten meidän esitys menee etenkin.
Mikaelin esitys, että hän menee.
Joo, ja Panu Oksola on siinä kanssa. Mutta kyllä me tykätään tulla myös Jyväskylästä tänne näyttäytymään ja tapaamaan uusia ihmisiä. Että tosi kiva olla mukana.
Mahtavaa. Päästään sinut takaisin tapaamaan ihmisiä. Kiitoksia.
Kiva, että olet täällä. Kiitos.
Kiitti.
Ja nyt vuorossa on Windows ja laitteet MVP Petri Paavola, joka aiemmin vapautti PowerShellin voimat Windowsin hallintaan. Moro Petri, miten menee?
No hyvinhän se vapautunut olo, kuten nyt tässä on selvästi lähetty. Niin.
Vapautit yleisön kaiken.
Kyllä, nyt on sellainen hurmos isketty tuonne, että maailma vallotetaan pelkällä PowerShellillä.
Mä katsoinkin, että sun puheen jälkeen niin puolet jengistä lähti vahimaan.
Joo, eikö ne meni koodaamaan?
Ihan ymmärrettävää.
Se on ihan, mitä tehdään joka päivä.
Miltä tuntuu Tech Days pitkästä aikaa?
Tämä oli itse asiassa positiivinen yllätys, koska täällä on aika hyvin väkeä, täällä on aika hyvin puhujia ja muita. Ja tämä kuitenkin tästä ei oikein tavallaan niin tiennyt mitään, niin tänne tuli aika monien vuosien jälkeen niin täysturistina puhujanakin, että ei ollut millään tavalla tekemisissä tämän organisoinnin kanssa. Niin sinällään ihan mielenkiintoinen myöskin, mutta hyvinhän tänne on väkeä saatu.
Multa saa aina respektiä, kun joku puhuu PowerShellista. Sun esityksen tarkempi topikki oli joku, mitä PowerShell Windowsin administroinnissa tai jotain sellaista.
Niinhän mä sanoin, vapauttaa voimat.
Suomalaisittain vaatimattomasti, unleash the power of PowerShell in Windows management.
Wow, okei.
Okay. Mä oon oppinut, että ison maailman mukaan niin otsikko on kaikkein tärkein.
Mutta hei siis, kerro lisää, mitä sä unleashasit?
No joo, siis ensinnäkin oli itse asiassa mukava tulla vähän kertoa, vähän niin kuin tavallaan skodaamisesta, mutta PowerShell ei aina vaan sitä perus Windows-juttua, mitä on tullut tehtyä vuosikaudet. Mutta PowerShell oikeastaan siinä oli niin kuin tärkeä ajatusmalli, että ymmärretään, että jos meillä on joku tietty tieto, mikä me saadaan jostain, oli se työasema tai palvelin, niin miten me voidaan hyödyntää sitä, automatisoida asioita, jakaa semmoinen vaikka skripti kaikkiin työasemiin palvelimiin, mikä kertoo, että onko meillä ongelma mahdollisesti tulossa. Eli semmoista manuaalisesta toimintamallista tehdään automatisointi ja sitä ajetaan se sinne ympäristöön. Ja oikeastaan tärkeinhän kaikessa on se Powerselli tai muu skriptaaminen, koodaaminen on se, että on oikeanlainen ajatusmalli, että ymmärretään, että meillä on tavallaan työkalupakissa on työkaluja. Ne on niitä niksejä, millä me voidaan tehdä asioita ja sitten ymmärretään, että kun meillä on ongelmia, niin me aletaan ratkomaan niitä. Että eihän se Powerselli ole vaan työväline. Kyllä meidän pitää ymmärtää, että miten ne koneet toimii ja serverit ja palvelut toimii. Ja sitten sen jälkeen me löydetään, huomataan, että jos meillä on tässä joku ongelma, vika tai me haluttaisiin automatisoida jotain, me klikkaillaan liikaa käsin jotain, niin sitten me otetaan ne työkalut käyttöön ja tehdään ratkaisu, joka tekee. Se on niin kuin kaikkein tärkein ja mä yritin, toivottavasti sain semmoisilla hyvillä demoilla niin vähän tuotua innostusta. Itse asiassa julkaisin ajurihallintaan semmoisen työkalunkin, joka on, jolla voidaan tehdä ajurimanagementtia helpommin. Niin
se mistä se löytyy?
Se on GitHubissa.
Petri Paavola GitHub.
Petri Paavola GitHubissa.
No niin. Mites toi, eikö toi PowerShell, niin kuin, millä se menee englanniksi, huudaksa poikakuorolle? Onko toi PowerShell se työkalu, mitä jengi oikeastaan jo 100% käyttää? Mikä oli porukan reaktio tähän mitä sä niin kuin toit heille?
Kyllähän täällä on aina se reaktio täysin räjähtävä ja siellä niin kuin kattohan lähti, niin kuin, niinhän se aina menee.
Me
kyllä
kuultiin.
Tuli ihan hyvä palautetta, mutta kyllä se mitä on tuolla siis kentällä nähnyt, niin kovin ehkä harva kuitenkin sitä osaa tai haluaa käyttää tai muuta. Sitten ne on ne muutamat aina yksittäiset sankarit, jotka osaa sitä ja ne on yleensä siellä työpaikalla niitä, jotka saa aikaiseksi asioita. Ja ylipäänsä koko tässä IT-hommassa, niin mä oon siitä puhunut monen monta kertaa, mutta kyllä ne ihmiset, ne itse ammattilaiset ylläpitäjät, jotka osaa koodata, niin ne on yleensä kovimpia myöskin siinä IT-työssä. Ihan johtuen vaan siitä, että itse asiassa koodaaminen ja Powerselli muu, niin sun mindsetti on sellainen, että sä ratkot ongelmia. Ja silloin, kun sä viet sen mindsetin tähän tavallaan IT-työhön, niin silloin sä teet sitä ja sä ratkot ongelmia ja sitten tarvittaessa otetaan ne Powerselli tai muut koodauskyvyt tai skriptaus, ihan mikä vaan, ei tämä ole kyse mistään työkalusta. Se on niin kuin homma tai todetaan, että tässä on ongelma ja tehdään ratkaisu.
Hei, toi, mitä sä äsken sanoit, niin on, toi niin kuin resonoi voimakkaasti senkin kanssa, mitä Roineen kanssa tuossa juteltiin aikaisemmin, mutta niin kuin tavallaan tämä ajatus siitä, että kovimpia IT-ammattilaisia tai ylläpitäjiä on ne jätkät, jotka osaa koodata, niin no sä kun nyt oot varmaan niin kuin nähnyt Suomessa ehkä eniten Windows-ylläpitokeissejä ja erilaisia ympäristöjä, niin kerro tavallaan niin kuin jotain niin kuin pragmaattisia esimerkkejä, että miten toi näkyy, millä tavalla ne niin kuin koodaustaitoiset IT-adminit supersuorittaa, mitkä on ne jutut, jotka nostaa ne tavallaan käytännön työssä sit niiden tavallisten kollegoidensa yläpuolelle?
Ihan peruskysymys.
Joo, ei se mitään, että leikataan semmoinen 37 minuutin hiljaisuus.
Ei leikata.
Täällä niin kuin leukalattiassa.
Me tykätään pitkistä jaksoista. Meidän kuulijat tykkää pitkistä lenkistä koirien kanssa. Ei mitään niin ongelmaa.
Niin, mä kuuntelin edellisenkin setin. Se oli oikeasti ihan rautasta setti.
Mikäs meidän yleinen setti olikaan?
No, höpisti ihan kaikesta.
Ai siis meidän, missä sä olit. Niin,
no,
joo.
Niin, ei no, se, muita olemassakaan.
Se olikin hemmetin hyvä sun kanssa, joo.
Niin, kyllä se on. Kyllä. Välillä kun niin yrittää normia tehdä, priimaa tuppaa tulee, niin se on niin kuin tapausel koodaajien motto.
No niin, siinähän se tuli se pragmaattinen esimerkki, mitä Jooni kysyi.
No joo, mutta siis, no, mitä se voisi olla siis yleensä, että et yhdistetään erilaisia toimintoja. Siis vaikka käytännön esimerkkejä, haluttiin saada kuva Skypeen. No miten se kuva tulee Skypeen? No se voidaan hakea Active Directorista. No miten se saadaan Active Directory, no sitten joku nörtti keksi one-linerin, mutta miten me saadaan tämä sinne loppukäyttäjille? No sitten mä teen Powersellillä graafisen sovelluksen, jossa käyttäjä voi valita minkä tahansa kuvan he haluaa. Se tekee kuvan niin kuin pienennykset, rajaukset, muut oikealla tavalla tuuppaa sen AD-hän, sen jälkeen se kuva näkyy sähköposteissa Skypeissa. Mutta sitten me tätä vielä laajennettiin, että okei, nyt se käyttäjä teki itse sitä, mutta miten jos se olisiko hienoa, jos se vaan tulisi itsestään? No sitten silleen, että no okei, löytyykö Intrasta kuvaa? No löytyy. No yhtäkkiä tehdään semmoinen skripti, että Intrasta haetaan automaattisesti sen käyttäjän kuva ja sitten me liitetäänkin siihen Windowsin käyttäjäprofiiliin, että kun kirjaudut sisään, siellä on sun kuva valmiina ja sinne sähköpostijärjestelmään menee se sun kuva. Ja sitten ei tarvitse enää käyttäjän tehdä yhtään mitään. Eli se on aina, kun mennään vähän pidemmälle, yhdistetään erilaisia niin kuin järjestelmiä ja toimintoja, niin se näkyy tuommoisissa käytännön jutuissa. Vähennetään sitä käsityötä.
Itse asiassa, siis mä täytyy sanoa, että mä oon niin kuin ihan seriously impressed silleen, että mun mielestä toi on hyvä esimerkki siitä, missä se on niin kuin pieni skriptaus ratkaisee sellaisen ongelman, minkä itse asiassa moni organisaatio voisi ratkaista ostamalla.
Mm-hmm. Eikä varmaan ollut toi, kun puhutaan siitä, että haetaan infrasta ja liitetään exchange-systeemiä tälleen, niin ei se varmaan ollut mahdoton skriptailu.
Ei, no kostoksi. Kaikille, jotka sitten myy sitä, niin mähän tyrkkäsen tuon varmaan GitHubiin tuonkin skriptin, niin saa siitä mallia. No ei nyt kostona, mä tykkään vaan laittaa tota...
Tai koska toimi kostona, mutta et lähtenyt kostamaan. Hyvin ystävällistä.
Niin. Ei, mutta siis se on ihan totta, että siis tollainen ongelma, tohon voi löytyä jopa kaupallisiakin tuotteita. Ja mulla taas on ajatus, että mä tykkään tehdä asiakkaille pauselli itse asiassa senkin takia, että se ei ole musta laatikko. Eli se on skripti, jonka he voi omaksua, että he voi jopa niinku kehittää sitä. Mm. Et toki bisnesnäkökulmasta olisi varmaan paras tehdä vaan suljettua koodia ja myydä se exe.
Eikä ole.
Musta riippuvaisia, mä en halua ajaa itseäni siihen. Sen takia mä tykkään pauselle, että se on kaikki nähtävissä. Sen voi validoida, tehdä turvatarkistukset muut, ja se on mun mielestä kaikille reilu.
Mitä sä oot siitä, että kun nyt niin kuin Jussin kanssa puhuttiin serverillisistä IT-proilla ja tälleen, että ei välttämättä tarvi IT-asiantuntijankaan osata koodata, että olisi tuottava, kunhan osaa löytää, kun on niin kuin valveutunut ja tietää vaihtoehtoja ja osaa löytää sen oikean palikan sen tekemisen. PowerShell-skriptejähän löytyy tosi paljon, GitHub on täynnä ja tälleen. Niin toi tavallaansa, niin jos osaa auttavasti lukea ja näkee, mitä tapahtuu, niin miten toi, onko siinä sun mielestä, onko se koodausjuttu nyt se juttu, maailma, niin kuin, meneekö se yhtään siihen suuntaan, että siis ei ole pakko osata koodata, että on tuottava?
Juttu on get the job done. Ei sitä, se on ihan sama, miten sä teet. Se ei se tarvitse olla edes koodia, skriptiä, ohjelma, miten ikinä se saa tuosta miljardikääpiöitä. Anteeksi, maahisia tekemään niitä tai jotain muita vastaavia. Ei ole kyse mistään niin kuin työkalusta. Se, että Google on oikeasti ihan hyvä ystävä.
Toi on muuten jännä, että jos kehittäjä sanoo mulle, että get the job done, siinä on tietty juttu, mikä on ihan oikein, pitää saada homma valmiiksi, mutta siinä on myös tietty klangi, että jos kehittäjä sanoo, että get the job done, niin se on vähän, että paljonkohan tästä tulee teknistä velkaa, jos mentaliteetti on vaan get the job done. Tavallaan niin kuin, että siinäkin voi olla eriäväisyyksiä sitten, että riippuen, mitä tekee. Siitähän se on, että millainen se taski on. Mutta
mulla on pakko vielä jatkaa tähän, että miten Google tai muu, niin mun mielestä VB-skripti on hyvä esimerkki siitä, että kukaan tässä maailmassa ei voi osaa VB-skriptiä ulkomuistista. No totta kai niitä ihmisiä on, jotka on tehnyt paljon, mutta siis mä oon aina tehnyt VB-skriptiä sillä, että sitten mulla on niitä omia esimerkkejä, sitten mä googlaan niitä. Ja itse asiassa samaan pauselle on paljon helpompi. Se on itse asiassa pelottava, että voi tehdä monta sata riviä koodia ajamatta sitä kertaakaan, se toimii. Mutta kyllä mä edelleenkin siellä pauselle, se on niin kuin, mä kutsun semmoiseksi IT-työkalupakiksi. Et meillä on niin kuin niksejä tehdä asioita, kirjoittaa rekkaria, lukea jotain arvoja, olisi se työasemapalvelin tai mitä ikinä on. Ja sitten me vaan todetaan, että meillä on nyt ongelma. Ja tämä ratkeaa näillä ja näillä nikseillä, ja siellä mun työkalupakissa ne olikin valmiina. Kyllähän niitä totta kai omaa koodia pitää käyttää, ja aina voi oppia muiden koodista. Mä oon monet kerrat huomannut, että kun se on joku juttu, minkä mä oon tehnyt, ja mä oon ajatellut, että mä tein sen täydellisesti tai tosi hyvin, että paremmin ei voi tehdä, niin netistä on löytynyt samaan asiaan, toisesta näkökulmasta tehty sama asia. Mä oon oppinut kuitenkin jotain uutta siinä. Mä luen aina kaikki läpi ja yritän löytää sieltä uusia asioita, ja aina löytyy varmasti. Savoin mieli on oikeasti niin aika tärkeä tässä.
No mites nyt nippuu? Viimeinen 10 vuotta, 2008-2018, onko tämä niinku lisääntynyt tämä automatisointi, kyvykkyys, get the job done, kyvykkyys tuossa niinku ylläpitopuolella?
Tämä on vähän kyllä sellainen kysymys, että mä en osaa oikein sanoa. Kyllä sitä voisi mun mielestä olla enemmänkin. Ja tärkein on se asenne, että haluat tunnistaa, että tässä on semmoinen kohta, että tätä ei tarvitse tehdä käsin manuaalisesti. Niin kyllä siihen sitten joku jostain jotenkin keksii keinon tehdä se. Se niin kuin lähtee siitä, ei se mene niin, että avataan koodieditori, lähdetään naputtaa koodiin. Että kyllä meidän pitää olla ensin se ongelma, ja sitten meidän pitää olla tiedossa, miten se ratkaistaan, ja sitten se on vaan väline tehdä se asia. Se on paljon tärkeämpi. Halu oikeasti kehittää sitä. Että hei, mä oon nyt naputtanut 20 vuotta käsin tätä jollain tavalla, että voisiko tämän tehdä eri tavalla. Tai vaikka helppari joutuu koneiden asennuksissa tekemään paljon manuaalista työtä, he tarkistaa, onko ajurit asentunut ja onko sovellukset asentunut. Siellä on semmoinen checklisti. Aina kun kone on asentunut, niin käydään checklististä, että onko tämä ok. Ja se voisi ihan varmasti lähes jokaisen kohdan niin tehdä oikeasti skriptillä. Se ajaa ne testit ja selkeä se ilmoittaa raportti, että hei, nämä tämän checklist-jutut on valmistetaan. Että niin kuin pitää myös kyseenalaista olemassa olevia malleja ja miettiä, voisiko niitä tehostaa.
Mä oon semmoisessa laniporukas. Meillä on semmoinen skripti, mikä ajetaan aina ennen laneja, että se varmistaa, että kaikilla on asennettu pelit ja niistä on oikea versio.
Sä oot melkein IT-pro.
Se on aika hyvä. Sano, hei, ei mun tekemä skripti, en mä osaisi.
Sano, Pete, tuli mieleen tästä niin kuin keskustelusta, mitä me käytiin, se, että sä puhuit kovasti niin kuin PowerShellin puolesta tavallaan IT-operaatioiden automaatiovälineenä. Toisaalta sä oot kuitenkin tyyppi, joka osaa ohjelmoida niin kuin ohjelmointikielilläkin. Mulla on eräs kollega, joka vieroksuu PowerShellia kovasti, moi Matti, niin tavallaan... Miten
Petrelius.
Niin, se juuri. Niin, mitä sä sanoisit niin kuin Matti Petreliukselle, joka vieroksuu kovasti PowerShellia? Että, niin
kuin tavallaan... Se on @MattiPet mun mielestä Twitter.
No osaako hän C-sharpia?
Kyllä, hän osaa loistavasti C-sharpia, hän on ammattiohjelmoija. Miten sä näet tavallaan? Siis kysymys on nimenomaan siitä, että... Et mikä on tavallaan sen niinku PowerShellin ja C-Sharpin leikkauspiste? Siis missä sun mielestä niinku kannattaa tehdä PowerShell-skriptiä versus C-Sharp-applikaatiota?
No, täytyy ymmärtää, mulla oli yksi asiakaskeissi, jossa pitää tehdä semmoinen salasanavaihtotyökalu. Ja niitä on maailma täynnä, mutta ne aina kaikki työkalut olettaa, että sä oot siinä samassa toimialueessa. Ja mä tarvinkin semmoisen työkalun, millä kirjaudutaan eri toimialueeseen. Ja siihen PowerShellista löytyy keinot, jos lataa ne Active Directory-lisäosat. Nyt jos me halutaan ajattaa sovellus joka koneessa, mitä joka koneeseen lataa ne lisäosat, se alkoi olla vähän semmoinen tylsä. Ja sitten kun mä teen ne graafisten PowerShell-ohjelmien GUIn Visual Studiolla, koska mä saan sen Xamlin ulos sieltä, niin sitten mä vahingossa ehkä vähän tuplaklikkailin niitä nappuloita, ja sitten mä tein vahingossa C-Sharpilla sen ja käänsin Exceksi, koska sillä sai get the job done.
Niin, se, eli se on koko paketti.
Niin, ja sitten se on Excel. Okei, nyt tässä tapauksessa mä joudun jakaa Excel, mutta silloin se toimii. Että kyllä mäkin olen sinne ikään kuin niinku dark sidelle mennyt, mutta kun mä tuun taas, jos miettii, että sieltä niinku PowerShell-maailmasta, niin se ei hirveästi se C-Sharp ero. Ja yhtä lailla itse asiassa PowerShell-skripteissä monesti ajetaan C-Sharp-koodi, että ne on niin kuin aika hyvin pitkälti samankaltaisia. Se kynnys on tosi, tosi pieni mennä kumpaakaan suuntaan.
Toikin oli itse asiassa melko niin kuin mind-blowing tietyllä tavalla. Siis, jos mä ajattelen, että sä oot nyt kuitenkin niin kuin Windows-ylläpitäjä, enkä sano tätä mitenkään väheksyvästi, vaan sanon vaan, että sä olet niin kuin tyyppi, jonka niin kuin leipäduunia on Windows-ympäristöjen ylläpito. Sitten sä kerrot mulle, että mä aina välillä otan Visual Studio esiin ja pyöräytän sille niin kuin Xamli-käyttöliittymän ja sitten mä mitä peistaan sen niin kuin PowerShell-softaan, että mä voin tehdä sillä PowerShell-skriptin käyttöliittymän vai?
Niin, käytännössä se menee juurikin niin yksinkertaisesti, että me otetaan se Xamli sellaisenaan, lyödään se PowerShell-skriptiin ja se näyttää sen täysin saman käyttöliittymän. Sitten me tehdään käytännössä kaikki nappifunktiot, muut mitä me tehtäisiin siinä C-Sharpilla, niin PowerShellilla. Se on täysin avoin koodi.
Niin eikö tuo nyt aika voodoota, hei?
Ja se toimii. En mä ikinä tehnyt tuommoista, enkä mä varmaan ikinä nähnyt tuommoista.
Pohja on suoraan, siis se on oikeasti tosi helppo. Se toimii siis tyliin heittämällä. Totta kai me tiedetään, että jos me ollaan koodattu käyttöliittymiä, niin 80% siitä koodista on se käyttöliittymän logiikkaa. Jos sä vaihdat tekstiin, niin joku nappi menee pois päältä, ennen kuin sä validoit muuta. Mutta siis se on ihan just juurikin niin helppoa, kun se kuulostaa.
Mikä noin, jos yritetään hakea vielä näitä Jounin rajoja, niin onko se koko kysymys, kompleksisuuskysymys, onko se niin kuin pyöriikö tämä on-prem vai pilviympäristö, vai mitkä on ne jutut, mitä sä, okei, että nyt tähän ei ehkä PowerShell enää riitä, tai tälleen, jos mietitään näitä rajoja. Että kun aika moni devaaja tosiaan ajattelee PowerShellista, että hei, että mulla on jo tämä vasara C-Sharpin muodossa, ja Visual Studion tai Visual Studio Coden muodossa nykyään myöskin. Codehan on tietysti PowerShellin vastustaja, siinä mielessä, että Code on niin paljon nopeampi kuin Visual Studio Classic, että se on aika helppo päräyttää.
Mä teen mun PowerShell-skriptit Visual Studio Codella totta kai.
Joo.
Ja tuossa on vielä lisäksi se, että sitten meillä on niinku .NET Core -konsoliapplikaatiot, mitkä itse asiassa on niinku varsin ketteriä deployata tavallaan, että se niinku .NET-sovelluksen asentaminen ja ottaminen sen käyttöympäristöön on aika easyä. Ja nekin voi tarvittaessa deployata vain sorsina, siis niin sanotusti avoimena koodina, niin kuin sä sanoit. Että tavallaan ne metodithan niinku lähestyy toisiaan aika lailla.
Mutta siinä on aina ero, että jos se on exe, jos se on avointa koodia, niin niille henkilöille, jotka ei ole devaajia ollenkaan, niin no totta kai moni siis haluaa niitä, eikö en mä nyt sitä sano, mutta tietyissä esimerkiksi tämän mun salasanan vaihtotyökalu, niin todennäköisesti mä annan asiakkaalle myös se Visual Studio-projektin, jotta he voivat validoida sen koodin, koska me kuitenkin tehdään semmoiseen tietoturvaan liittyviä asioita, että en mä halua sinne edes myydä blackboxia.
Eli kun sä teet työkalua, niin lähtökohtaisesti sä lähdet tekemään PowerShellia, koska sä uskot, että näin sä palvelet sitä käyttäjäkuntaa paremmin, koska se on niille pitkäkestoisempi elinkaari, kun ne vapaasti näkee, miten ne voi muokata sitä, ja eikö se ole vähän vaikeampi?
No ei niin. No sitten meillä on taas näitä hauskoja tapauksia, että sitten se Excel tai PowerShell on veivattu Excelin sisään, jolla sä ajat Excelistä, mikä ajaa PowerShellin. Niitä on tämmöisiä skriptejä. Joskus se on onhan siis, eikö sä klikkaat, niin se ajautuu. Pause, eli sun pitää tehdä shortcut, joka ajaa tietyllä tavalla. Ei tuossa nyt ole yhtä selkeää totuutta. Mutta se aina vähän riippuu, että tehdäänkö me työkalu loppukäyttäjälle vai tehdäänkö me siihen IT-hallintaan, ylläpitoon, pyöriikö se palvelinmaailmassa tai muualle, niin ehkä siinä tulee sitten tämä. Mutta ei mulla ole vahvaa näkemystä sinällään suuntaan tai toiseen, että käytetään sitä, mikä on sillä hetkellä fiksu, mutta kyllä monelle ehkä, jotka on jollain tavalla tehnyt skriptausta, batteja tai VB-skriptejä ja vähän menee Powershellin puolelle, niin sit siitä yhtäkkiä, jos sanotaan, että tehdään nyt Visual Studio C-Sharpia ja suljettua tai käännettyä koodia, niin se voi kuulostaa aika isolta, vaikka se ei välttämättä olisi. Mutta siellä on ehkä semmoinen henkinen ajatus, että kun ei ole semmoista tehty, koska Powershellihän on vaan niin sanotusti skriptausta ja C-Sharpia on koodausta.
Mutta koodaajille se on toisinpäin, se tuntuu eri työkalut ehkä, eri ympäristöt ja näin, niin.
Mutta moni asia on Powershellissa helpompi tehdä kuin C-Sharpissa, koska siellä on ne commandletit valmiina, ne tekee ison kanssa asiat valmiiksi. Annat vaan parametrit ja ne asentaa jonkun tulostimen tai muuta. Et siellä on moni asia on sitä kautta helpommin tehtävistä.
Toi hyvä pointti.
Niin ja toi niin kuin tavallaan nojaa juuri siihen asiaan, että PowerShell on niin kuin tehty järjestelmä hallintakieleksi, se on tehty korvaamaan VB-skriptiä ja niin edelleen. Et se on niin kuin tarkoituskin olla tavallaan nimenomaan sysadminin työkalu.
Joo, mutta mä ehkä vähän haluan hakea rajoja, että tehdään graafisia sovelluksia sekä admineille että loppukäyttäjille. Ja kyllähän siellä tosiaan, sit, jos loppuu Powershellin kyvyt kesken, niin sieltä voidaan ajaa C-Sharp-koodia Powershellin sisältä.
Niin, kyllä,
lennossa kyllä, kääntämättä.
Kyllä, ja siis se on mun mielestä niin kuin Microsoftilta niin kuin varsin ballsy, että ne on tehnyt tällaisen niin kuin voimatyökalun, jolla pystyy tekemään paitsi kaikenlaista malvareja, niin kuin tänään keynoteissa muistutettiin, niin myös sit tavallaan softaa, joka upottaa sinne XAML-käyttöliittymään ja kaikkea sellaista. Että musta se on vaikuttavaa. Niin, ja kyllä mä siis ymmärrän, minkä takia sä vedit 250-päisen salin täyteen jengiä kuuntelemaan tota. Että onhan toi, siis kyllä mä myönnän, että jos me puhutaan siitä, että IT-prot alkaa tekemään omia graafisia käyttöliittymiä niin kuin johonkin skriptien tiedon syöttä, niin onhan se niin kuin unleashausta. Kyllä se on aika kova lupaus. Nyt se kysymys on minusta vaan se, että kuinka monelle tyypille sä saat ländättyä ton tiedon päähän?
Katsotaan, mulla on ainakin hyvät demot, mitkä mä laitoin sinne ja pääsee heti. Kaikkein pahin on se, että jos näkee jotain, mutta ei pääse kokeilemaan. Ja mä uskoisin, että mulla on nyt niin helppo yksinkertainen demo ja toki linkkejä sinne hyviin saitteihin, jossa on käyty läpi. Siis tärkeintähän on saada se into ja halu oppia ja testata. Sitähän meillä usein käytä siitä alalle, että kun me saadaan jostain joku kipinä tieto, niin kyllä me sitoutaan selvää siitä asiasta. Että se on niin kuin se ihan tärkeä. Sitten jos me voidaan vähän auttaa ja tuoda niitä työkaluja heti saataville, niin se voi olla, että se poikii sieltä sitten semmoista, että oikeasti aletaan käyttää. Mä oon tehnyt tuolla siis loppukäyttäjätyökaluja tai service desk-työkaluja ja muuta, niin myöskin graafisia. Ja ne on ihan, ne näyttää loppukäyttäjälle ihan täysin samalta kuin C-Sharp koodattu ohjelma. Ei loppukäyttäjä edes tajua, että se on Powershellin lajettu.
Tämä on musta hyvä loppukaneetti toi, että jos puhuu jonkun kanssa, niin pitää yrittää antaa se seuraava askel, jos se toinen vaikka innostuu, niin missä jatkaa, kun menee himaan ja kelaa, että no ei, toi oli kyllä aika hyvä idea tai aika siisti juttu. Mahtavaa.
Yes. Kiitoksia, Pete.
Kiitoksia. Kiitos, Pete.
Sellaiset oli vieraiden tarinat tällä kertaa. Sakke, mä nyt oon täällä ollut vaan hengailemassa täällä TechDaysissä, vähän käynyt tapailemassa ihmisiä siihen sellaista, mutta sulla on ollut ihan oikeita duuniakin täällä. Kompotsure on tapahtumaan, mikä pronssisponsori, kun tänne
pronssisponssi.
Pronssisponssi, suuri pronssinruskea jättiläinen.
Se oli halvin, millä saa ison standitilan.
Teillä on iso standi, tosi makea, siellä on kaikenlaisia hottabeja ja kuohuviinitarjoiluja ja topless-tarjoiluja, mitä kaikkea tämmöistä niin seksististä tuubaa sinne voi olla.
Ei mitään, mä en tiedä mistä noi tuli, mulla ei tulisi noi asiat mieleenkään. Koodattiin oma Flappy Birdin, mistä voi ottaa drone. Että se on vetänyt jo hyviä, fuusballpöytä roudattiin mestoille, että sekin on, kyllä jengi dikkaa pelaa, että ihan tämä on tämmöinen pushi, yritetään saada Kompotsuresta vähän näkyvämpää, kun ollaan aika hiljainen koodipaja kuitenkin.
Noniin.
Eli vähän samaa kuin mitä Adafine Liina tuossa puheli, niin toi, niin kyllähän se on tämä pelin henki jossain mielessä.
Joo. No mites sit sä itse vedit räpin myös tuosta Service Fabricista, barbaarit oli pöydällä taas niin kuin pari kertaa aikaisemminkin, niin enkä sano tätä sillä, että barbaarit kuluisi siitä, että heitä esitellään. Mites meni Service Fabric räpit?
No se meni hyvin. Mä kysyin, että kuinka moni. Se oli, huone oli aika täys. Service Fabric selkeästi kiinnostaa, niin kuin on kiinnostanut aina. Kyllä jengiä kiinnostaa se, että kun ne näkee, että hei, nyt on niin kuin tämmöinen konttiorkestrointi tai koodiorkestrointiplatformi, missä ei tarvi miettiä moniakaan juttuja, niin kyllä kiinnostaa, että se oli, huone oli täys. Mä en tiedä, kuinka se oli huone on, pari sataa?
120.
Nice, 120. Ja sitten mä kysyin, että kuinka moni tuntee Service Fabricin, tai semmoista 5 kättä. Että ei hirveästi.
Se on edelleen se Service Fabric on niin kuin teknologiaa, josta ihmiset ovat kuulleet, josta ne ovat kiinnostuneita, mitä kukaan ei käytä.
Joo, siis toi on ihan just toi, mutta tavallaan toi, mä mietin, että oliko mulla liikaa koodia, kun oli niin paljon jengiä, jotka ei tuntenut Service Fabricia, mutta ehkä se oli vaan suomalaista, että ne tiesi, mikä on Service Fabric, muuten ei olisi tullut, siinä oli hyviä muita esityksiä samaan aikaan muissa halleissa. Että toi ehkä sitten oli ok. Tuli hyviä kysymyksiä, todella spesifisiä kysymyksiä jälkeenpäin, että muutamat tyypit oli, jotka selkeästi rakentaa sen päällä jotain, mutta kyllä niitä vähän on.
Joo, mutta siinä on Service Fabricissa edelleen se, että sä Suomessa hyvin harvoin tarvitset hyperskaalausta. Tosi harvoin on sellainen tilanne, että mun pitää saada tämä homma skaalautumaan 3000 serverinodeen.
Just näin.
Ja semmoiset niin kuin äärimmäiset resilienssivaatimuksetkin loppujen lopuksi Suomessa useimmissa ympäristössä ne tehdään ihan vaan perusklusteroinnilla. Ei se vaadi ihan noin paljon kuin mitä Service Fabric antaa.
Ei. Mä en tiedä, sä et ollut ehkä siinä kohtaa, sä kävit jossain kohtaa, mutta toi mä siinä ihan viimeisenä sitten pohdin, että okei, mihin mä käyttäisin Service Fabricia, kun mä oon huomannut, kun mä oon pari kertaa puhunut, ja jengi tulee jälkeenpäin kysyyn, että on oikein, että mihin tätä voisi käyttää, kun moni kehittäjä kuitenkin tunti, että hei, olisi kiva tehdä jotain tämmöistä. Ja toi, mä siinä sitten vedin preemptasin ne kyssärit, vetämään räpin, että tässä on muutamia näitä juttuja, niin kuin globaali peliskene, joku finanssijutut, IoT-caseissa, jonkunmoinen prosessointi esimerkiksi stateless-hengessä, mutta sitten edelleen nämä, niin että jos on statefullia, sä skaalaat ja replikoit dataa, niin se skeema, että mitä sä teet sen ja millä sä arkkitehtuuroit sen, niin sen muuttaminen jälkeen on hyvin vaikeaa. Ja toi on niin kuin näitä tiettyjä vaikeita kohtia Service Fabricissa, jotka puskee sen pois mainstream-adoptiosta. Mä en näe, että tämänhetkinen Service Fabric on 9.5 keissistä 10, se on niin kuin järkevä suositeltava asia. Mm. Ehkä muutamassa lisää se voi olla evaluoitavissa oleva, että järkevä evaluoida, mutta toi, siinä on, Microsofthan ei ole viimeisen vuoden sisään hirveästi muuttanut sitä teknistä kyvykkyyttä muuta kuin siihen tullut Linux-tukea, mikä ei ole ihan vielä top-notch. Siihen on tullut Azure Stack-tukea, mikä ei oikeastaan vietoimi Linuxilla ollenkaan. Siihen on tullut, se on open sourcattu. No nyt se pyörii Linuxilla joten kuten ja tälleen, niin se on tullut. Mutta on tullut tämmöistä niin kuin positiointia ja tämmöistä, että hei, tässä on meidän työkalu Microsoftilta, joka ei ole platform-dependentti, mikä on tietysti ymmärrettävää, että Microsoftilla semmoinen pitää olla, ja tämä on nyt ollut ehkä se. Mutta itse ne tekniset kyvykkyydet ei niin kuin hirveästi ole, niin kuin, ne puhtaat ei ole hirveästi vuoden aikana kehittynyt. Et sitä mä odottaisin Microsoftilta nyt jonkunmoista puskua siitä, että se saataisiin helpommin käyttöön pienemmillä tarpeilla.
Onko sulla semmoinen olo, siis niin kuin Service Fabricista kun puhutaan, niin ainahan yksi kulma on se, että se maksaa liikaa hostata sitä. Ja joo, se maksaa liikaa tarkoittaa käytännössä, että se pitää ajaa 5 nodella, mikä on niin kuin, puhutaan luokkaa 400-500 euroa kuukaudessa.
4 huntia, joo.
Mm. No se on, niin kuin, se on tietenkin niin kuin perus webisaitille, se on kohtuullisen suuri hostauskustannus, millekään niin kuin isommalle sovellukselle, niin eihän se nyt oikeasti ole mitään.
Ei, siis koska täytyy sinne muistaa, että ne on ne kustannukset, siinä on SQL-kustannukset, siinä on niin kuin rajapintasysteemikustannukset, siinä on niin kuin serverless-kustannukset, jos miettii, että rakentaisi palikoista paassi, niin siinä on kaikki kustannukset.
Mutta on niin kuin hinta sikseen, niin koetko sä tavallaan, että perussovellukset saa Service Fabricista hyötyä? Onko meillä oikeasti kategoria sellaisia sovelluksia, jotka tarvisivat Service Fabricin featuret, mutta jotka ei hinnan puolesta sitä voi käyttää?
Ei. Siis mun mielestä, jos miettii, niin ainoa hyöty, Service Fabricin hyperskaalautuvuus, pelimaailma ja tämmöinen, always on, niin kuin aina päällä, että vaikka se vielä uuden versioon, niin se on 100% päällä ja se osaa niin kuin datamallimuutokset tehdä sillä, että se on responsiivinen ja vastaa, niin ehkä jossain medical fieldissä ja tämmöisissä asioissa pitää olla aina pystyssä.
Kyllä, mutta eikö just niin, että toi joukko sovelluksia on se, jolle 400 euroa kuussa ei ole kysymys?
Ei ole yhtään mitään, just näin. Ja sitten mitä tulee, mikä on Service Fabricin hyöty kaikkiin projekteihin? No se on varmasti se, että kun sä teet pieniä moduuleja, niin sä voit deployaa ne yksi kerrallaan, sä voit antaa pieniä osasia yksittäiselle kehittäjälle tehtäväksi, niin on helppo tehdä ne, ja sen jälkeen sä voit skaalata siitä kustannustehokkaasti just sen palasen, milloin merkitystä. Eli tää on hyöty jokaiselle sovellukselle, mutta kun se peruskustannus niissä klustereissa on semmoinen, että ei perussovellus tarvitse edes viittä konetta pyöriäkseen. Se peruskustannus on korkeampi kuin se skaalattavuuden tuoma hyöty, niin ei ole oikein. Tosi vaikea on suositella niin kuin naama suorana, että hei, tämä on just teidän bisnesjuttuun hemmetin tärkeä. Että kyllä se on niin kuin spesiaali business case, missä se tulee, se evaluoitavuus.
Joo. Joo. No mutta hei, Servicefabrik, toivotaan, että sen tie niin kuin jatkaa kehittymistä ja yleistymistä. Nyt kyllähän se on niin kuin teknologia, mikä montaa kiinnostaa, ja ne arvot noin niin kuin paperilla on ihan kovat, mutta käytännössä me puhutaan siitä, että AppService toimii useimpiin tarkoituksiin ihan hyvin sekin.
No just näin. Ja Servicefabrik on ihan kiva koodata. Se koodauskokemus on ihan kiva, niin kuin Statefullien koodauskokemus. Että kyllä toivon, että siinä tulee joku pikku nippeli vielä lisää, joka sitten lisää sitä käytettävyyttä. Mutta sitä ennen niin se on vähän tämmöinen erakoituvien koodarien märkä uni.
No, erakoituvan koodarin märkä uni. Melkoinen kategorisointi teknologialle, mutta ei mitään. Hei, se on varmaan hauskaa tiimille kehittää tuollaista tuotetta. Hei, mitäs noin muuten noin, niin kun sä oot TechDaysissa tässä nyt pyörinyt tämän päivän, niin mikä fiilis?
Aika hyvä fiilis. Ihan ok pitkästä aikaa, ja tietysti järjestävä organisaatio osittain Ruotsista ja näin, niin toi ihan hyvin järjestetty. Ei mitään räikeitä juttuja oikeastaan, mikä olisi ollut. Hyvä tapahtuma, aika hyvä venue, hyvin on standit mestoilla, selkeästi Tech Days muistetaan, tosiaan 800 osanottajaa, mitä hän sanoi. Kyllä toi ensi vuonna toivottavasti on semmoinen finansiaalinen saksee järjestäjätaholle, että ensi vuonna tapahtuu kans.
Mitä sä ottaisit lisää tänne? Sä nyt oot ollut sen verran monta vuotta niin paikalla, sä oot nähnyt näitä tapahtumia ja oot järjestänyt itse tapahtumia ja oot käynyt ulkomailla tapahtumissa ja silleen. Mitä sun mielestä niin TechDaysissa pitäisi saada lisää vielä?
No mä oon yllättynyt siitä, että kuinka vähän on panostettu niihin quality of life -juttuihin, mikä on niin kuin aika normaalia. Että niin kuin applikaatio on vaikea löytää ja padke piti leikata itse ja toi ruoka oli ei täydellistä ja niinku tämmöisiä juttuja, että ihan nämä niinku, et niinku basicsit kunniaa. Okay, puhujat oli musta niinku hyviä ja kaikki tämä niinku tää kontentti ja nämä joidenkin hallien, kunhan näissä hallissa on näitä tolppia, joidenkin hallien tämä layoutti ei ole ihan täydellinen, että niinku kaikista paikoista ei näe ruutuja ollenkaan, että liian vähän ruutuja saattoi olla joissain hallissa ja tälleen. Ihan niinku näitä pikkujuttuja.
Logistiksi, joo.
Niin, logistiksi.
Mutta siis toi on niinku aika silleen niinku painokas juttu. No okei, me ollaan vanhassa satamassa, tämä on tila, joka on menossa pois niinku tämmöistä messukäytöstä. Nyt joka tapauksessa, että kaikki varmaan tiedostaa sen, että tässä tilassa on rajoitteensa, eikä kaikki asiat vastaa ehkä sitä, mihin ihmiset on tottunut. Kiinot jouduttiin jakamaan kahteen halliin ja näin, että se ei niin mikä ihan optimaalinen tilanne.
Just näin.
Mutta mietin sitä, että sä oikeastaan kuitenkin sanot siis sitä, että sun mielestä tässä on riittävästi esimerkiksi sisältöä. Siis tää niinku tavallaan se, niinku se syy, miksi TechDaysiin tullaan, niin tää on good enough vai?
Joo. Kyllä mun mielestä.
Joo. Tämä on mielenkiintoista, koska mä mietin sitä, että meillä oli aikanaan TechDays 2012, nyt oli varmaan se suurin, niin se oli niin lähentely 3000 kävijää ja trackkei oli varmaan joku 14 vai 17 vai paljon niitä nyt oli. Et siis se oli niin kuin lähes tupla se sisällön määrä.
Mutta se on, tää on vähän venyy. Mä ymmärrän, että tämä on nyt ensimmäinen kerta. Jos lähtee joku niin pitkästä aikaa ja uusi organisoija, ne tulee tänne, ne ei ole ihan varmoja lentääks tämä. Ne haluaa sen verran iso, että niin TechDaysin nimi tulee niin kunnioitettua, mutta samaan aikaan ei ne voi vetää niin ihan limiteillä, että tulee niin hirveästi takapakkiin tai takkiin, jos ei homma toimikaan. Et kyllä mä annan niin siitä paljon anteeksi. Et jos nyt sitten ensi vuonna on vaikka messukeskus, niin ehkä siinä on muutama track enemmän, muutama puhe enemmän, ehkä jotain. Olisi kiva, että olisi vähän jotain improa, että olisi niin paneelikeskustelua tai tämmöisiä, että oikeasti niin tämmöistä shittia, mitä me tässä jauhetaan, niin olisi siistiä, jos tuossa olisi joku isompi venue, missä sitä olisi.
Haluaisikohan joku kuunnella sitä? Ei, voisi olla ikkunasta.
Mä haluaisin. Mä tykkään siitä, että se ei ole niinku harjoiteltu esitys, vaikka niillä on hemmetisti arvoa niinku breakout-sessioina.
Tuo on hyvä pointti. Ja siis tuossa on se niinku mielenkiintoinen kysymys kaiken kaikkiaankin, että miksi ihmiset tulee TechDaysiin, että silloin vanhojen TechDaysien aikana yksi story oli se, että meillä oli tämmöisiä niinku ulkomainen kouluttaja tulee ja vetää tavallaan niinku sessioihin pilkotun päivän koulutussessioon. Siis mä muistan, että 2011 oli esimerkiksi Developing Business Applications with Silverlight -päivän vai peräti kahden koulutus, ja sehän oli niin kuin TechDays oli ihan loistava diili, koska sä pystyit lähettämään ihmisiä ikään kuin kurssille konferenssilipun hinnalla, mikä on niin kuin tosi hyvä arvolupaus itse asiassa niin kuin lähettävälle yritykselle, ja nythän meillä ei niin kuin sen tyyppistä toimintaa ole ollenkaan. Täällä on noin 6-7 yhtäaikaista sessiota vähän slotista riippuen, mutta niissä ei ole tavallaan semmoisia selkeitä jatkumoita, ja tämä on tietysti yksi kysymys aina, että mitä miettii, että pitäisikö sellaisia olla. Mut ehkä se
hyvä kysymys. Mä kysyisin standien pitäjiltä vähän.
Niin, ja ehkä se ei tänä päivänä ole enää niin keskeinen juttu, tollainen formaatti ollenkaan.
Sanotaanko, että mulle ei olisi niin kuin bisnespäättäjänä?
No, ja jotenkin tuntuu, että tässä on tapahtunut iso muutos siinä, että mä muistelen, minkälaisia agendoja luotiin Tech Days 2011-2012. Siellä oli paljon enemmän semmoisia niin kuin Visual Studio Tips and Tricks ja What's New in C-Sharp 6.0, 5.0, mitä silloin olikin. Tavallaan tänä päivänä ei ole
6.0 silloin vielä ollut.
Ei varmasti ollutkaan, 4.0, whatever. Tänä päivänä ei ole enää mitään tuollaisia basicsia. Tänä päivänä niin kuin sessiot on tosi diippejä. Nyt tietysti meillä on tuoteintroja jostain Introducing Azure Event Grid, jotain tämän tyyppistä kamaa.
Joo.
Mutta tavallaan niin kuin, mun mielestä taso on niin kuin kaiken kaikkiaan kaikissa konferensseissa maailmalla noussut. Että esitykset on paljon enemmän soveltavia ja niissä on paljon enemmän niin kuin useiden teknologioiden yhdistämistä ja niin kuin semmoisia käytännön skenaarioita.
Mä olen, se johtuu siitä, että on niin kuin enemmän pieniä tuotteita, mitä voi esitellä. Suuressakin on niin hemmetisesti pieniä juttuja, ja sä voit vetää siitä vaan puheen, sä päästä aika syvälle, ja se on aika ymmärrettävää. Mutta jos sä vedät puheen Bistookista, tavallaan sä Bistook-serveristä, niin sä rupeat pilkkoon sitä, niin se tavallaan se tuntuu jo aika, se on niin kuin iso, se on vaikea puhujankin pilkkoa semmoisen, hei, tässä on mun selkeä story,
joo,
tässä on mun kaari.
Sä oot varmasti ihan oikeastossa. Ei ole helppoa kehittää niin konferenssisisältöä tänä päivänä siinä mielessä, että siis jengi menee Channel 9ille ja ne oppii hirveästi videona, että tavallaan se, että kuka on semmoinen tyyppi, joka oikeasti antaa riittävästi käytännön kokemusta, että se sit kertoo jengille jotain hyödyllistä, mutta täällä porukka vaikuttaa tyytyväiseltä, että ehkä tässä jotain onnistumista on tapahtunut.
No ainakin tuossa käytävällä, kun juttelee jengin kanssa, niin kyllä kaikki vaikuttaa siltä, että en mä tiedä, onko noi kaikki sessiot mennyt ihan vimpan päälle, mutta niin kuin tämmöistä on vähän puuttunut Suomesta. Et tervetuloa Tech Days.
Niin. Kiitos EasyFerris, kiitos Microsoft, kiitos kaikki puhujat. Aivan mahtavaa, että meillä oli Tech Days.
Todd. Kiitos kuulijat.
Ensi vuonna taas. Palataan asiaan. Ikkuna Studio.